าต่อจากนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับรายการเพลงเงินล้านโดยดีเจแก้วใสหัวใจมวลชนและดีเจโพเลี้ยง501สนับสนุนโดยกลุ่มแฟนเฟรมฟอร์เอ็กซ์ฟิตเน็ตเวิร์ก
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
อาจจะฟังทางอื่นอยู่ก็ได้นะครับ พวกเรานะครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการ
เพลงเงินล้านล้านล้านล้าน
ครับโดยกับผมครับดีเจโอเลี้ยง501ครับ
กับผมดีเจแก้วใสหัวใจมวลชนครับ
กลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ฮะ
หลังจากที่วันนี้เป็นวันแห่งความเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะจัดเลยครับคุณแก้วใสครับ
ครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยผมเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับผมครับผมก็เลยยังพอมีกำลังใจจัดบ้างครับ
แปลว่าคุณถูกหวยใช่ไหมคุณแก้วสาย
ยังไม่ถึงวันที่16ครับ
อ๋อยังไม่ถึงนะครับก็โหวันนี้มันเป็นวันที่แบบไปไหนมาไหนโลกก็เต็มไปด้วยสีชมพูคุณแก้วสาย
ใช่ครับร้านเหล้านี่แบบเต็มเลยครับคน
นะครับโรงแรมนี่แน่นเอียดกันไปหมดเลย
ถุงยางขายดีครับวันนี้
ถุงยางขายดีนะครับเขาเอามาใส่ข้าวต้มมัดหรือ
เปล่าครับผมเอามาเป่างานวันเด็ก
อ
๋
อใช่ไหมครับก็เราจัดกันอยู่ในบรรยากาศของวันวาเลนไทน์
ครับผม
นะครับวาเลนไทน์ก็ไม่ใช่ชื่อวงดนตรีแต่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศชาตินี้เลยนะครับไม่เคยเห็นคนไทยตื่นตัวอะไรขนาดนี
้ครับผม
นะครับวันเกิดคนนู้นคนนี้ดังๆอะไรยังไม่ตื่นตัวเท่าวันนี
้นะฮะ
นะครับก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่ข่าวคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีข่าวอันนึงนะครับคุณแก้วสายหัวใจมวลชนครับ
ครับผมว่าไงครับ
ซึ่งเป็นข่าวที่โด่งดังมากนะครับในเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับขึ้นหน้า1หัวหนังสือพิมพ์คือช่องฟรีทีวีช่องเคเบิลทุกช่องเล่นประเด็นเรื่องนี้หมดเลยนะครับคือข่าวอะไรครับคุณแก้วสาย
อ๋อผมนึกออกละ
ครับ
ตักทองแล้วครับตักทองแล้วครับ
ครับมันมีความสำคัญนะครับ
ตักทองครับ
เกี่ยวพันกับคนไทยมวลมนุษยชาติน้องตักทองแล้วนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าเสียเนี่ยนอนโซฟา
ครับ
ครับ
เขาบอกว่าเสียนอนโซฟาแต่ไม่ได้บอกหรือเปล่าว่าน้องตักนอนไหน
ครับแต่ตักทอง
อ๋อน้องตักไม่ใช่ข่าวนั้นครับคุณแก้วสาย
ครับ
คุณพยายามทำให้ผมนี่พยายามจะซีเรียสอยู่นะครับคุณแก้วใสนะคร
ับ ก็เห็นวันวาเลนไทน์ก็เลยดีใจด้วยกับน้องตั๊ก
ครับนะครับได้มีลูก1คนทุยเรื่องก็คือว่าเรื่องสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณแก้วใสคร
ับ อ๋อเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกย่องทหารหน่วยนยหน่วยนายะ
ไม่
ใช่นาวิกโยธินนะครับไปแซวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโดนเขามากระทืบแถวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเขาด้วยนะครับหน่วยนาวิกโยธินนะครับก็มีเหตุการณ์ปะทะเดือด
ที่ปัตตานีใช่ไหมครับ
ถูกต้องนะครับคนเสียชีวิตทั้งหมด16คน
ครับอีกข่าวหนึ่งได้รายงานมาประมาณ17คนผมก็ยังงงกับข่าวประเทศไทยอยู่นะซึ่งถ้าเป็นข่าวของการทหารเนี่ยก็
ค
ือมันจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับกับข่าวทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์นะคร
ับ
ฮะทหารบอกว่ามีไม่กี่คนแต่ว่าพอนับศพจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับพี่น้องมวลชนนะครับที่เสียชีวิตไป
อ๋อนะครับทหารเราเก่ง
ครับผม
16 17นี่ถือว่าจิ๊บ
ๆฮะข่าวกองเรื่องจะมีคนเข้ามายังไงจะฆ่าอะไรยังไงเนี่ยได้หมดนะครับแต่เรื่องพวกนี้นี่
จิ๊บๆฮะ
ไม่ค่อยได
้ยิงเป็นร้อยก็ยิงมาแล้ว
ครับผม
ยิงกันจนอยู่กรุงเทพไม่ได้ต้องหนีเข้าป่าก็ยิงกันมาแล้ว
ครับผม
อันนี้เป็นเรื่องจิ๊บๆนะครับสำหรับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับคุณแก้วสาย
ครับผม
เราก็ลืมนึกไปว่าเราต้องอย่าลืมโปรโมทแฟนเพจเราคุณแก้วสาย
ใช่ใช่ใช่เกือบลืมแม่
ครับเฮ้ยนี่เชื่อมโยงดีมากเลยนะครับเชื่อมโยงกันแถสุดฤทธิ์มากนะครับ
ครับผม
เพราะว่าเราลืมไปเราต้องโปรโมทแฟนเพจเรา
ครับผม
เพราะว่าจากการทำสำรวจวิจัยมานะครับพบว่าคนจะฟังรายการเพลงเงินล้านเนี่ยแค่5นาทีแรกเท่านั้นแล้วก็จะ
หลังจากนั้น
ก็จะปิด
ปะโท
ดังนั้นก็เลยภายใน5นาทีแรกคุณแก้วสายต้องโปรโมทแฟนเพจเราก่อนครับ
อ๋อได้ครับได้ครับ
ติดต่อสื่อสารกับรายการเพลงเงินล้านครับทำยังไงครับคุณแก้วสาย
ครับผมมีอยู่ช่องทางนะครับก็คือ facebook.com นะครับ /millionsong นะครับ millionsong นะครับ
เขาจะเข้าไม่ถูกก็เพราะมึงพูดอย่างนี้นะขอช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับคุณแก้วสายครับ
facebook.com/millionsong นะครับ MILLIONSONG
ดาก้าอ๋อไม่ใช่นะคร
ับนะครับหรือเซิร์ชเข้าไปง่ายๆนะครับ
ง่ายพิมพ์คำว่าเพลงเงินล้านลงไป
ใช่แล้วครับจะเห็นลำโพงดอกใหญ่ๆสีดำๆนะครับเป็นโลโก้ของรายการเรา
ใช่ถ้าเห็นมีรูปคนนับแบงค์อะไรอย่าคลิกเข้าไปนะครับขายตรงนะครับเงินล้านเหมือนกันนะครับหรืออย่าพิมพ์เพลงเงินล้านมาที่นี่เข้าไป
ครับผม
จะเป็นรายการยุคดึกดำบรรพ์ในช่อง11นะครับ
นั่นอนุรักษ์นิยมจริงๆนะคร
ับ นั่นอนุรักษ์นิยมของจริงนะครับพอหมดพื้นที่โฆษณานะครับโฆษณาผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็กลับเข้ามาสู่เนื้อหาของรายการเราครับนะครับก็พอพูดถึงนะครับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะครับทำให้ผมนะครับย้อนกลับไปคิดถึงเพลงอยู่1บทเพลงนะครับที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับเพลงนั้นก็คือเพลงอะไรครับคุณแก้วใสครับ
เพลงอับดุลเลาะห์ครับ
นะครับของวงซูซู
ใช่แล้วครับ
นะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม
ฮาราบันบาลูครับคุณโอครับ
ครับก็ลองฟังกันเลยดีกว่านะครับจังหวะคือคักสนุกสนานเหมาะกับการฟังยามค่ำคืนแบบนี้ครับ
อัสลามุอะลัยกุ
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ชื่อว่าอับดุลเลาะ
ครับผม
ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรกันแน่ระหว่างอับดุลเลาะกับฮาลปันบาลู นะครับเดี๋ยวใครที่รู้ข้อมูลเรื่องนี้ก็ช่วยแจ้งมาด้วยละกันนะครับซึ่งเป็นเพลงอัลบั้มแรกของวงซูซู
ครับผมอยู่ในอัลบั้มฮาลปันบาลู
นะครับ
ทำขึ้นในปีพ.ศ. 2532นะฮะ
คือเพลงนี้สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่สมัยยุคนั้นก็เรียกว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งสมัยนั้นไม่ใช่3จังหวัด
ครับผม
สมัยนั้นกี่จังหวัดครับคุณแก้วใส
่สมัยนั้นมัน5จังหวัดครับ
5จังหวัดเขาเรียก5จังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช่ครับมีสตูล
ครับ
สงขลา
ครับ
นราธิวาส
ครับ
ปัตตานีแล้วก็ยะลาครับครับผม
อ๋อนะครับเมื่อกี้เลยพอดื่มเบียร์ไปเยอะโอ้ยไม่ใช่พูดผิด
แหมสสสสสส
อันนี้สสสนับสนุนนะครับคือทุกวันนี้นะครับเป็น3จังหวัดแล้วแปลว่าสถานการณ์ดีขึ้น
คงงันมั้งครับ
ใช่ไหมฮะแปลว่าสถานการณ์เมื่อก่อนมัน5ไงตอนนี้ก็สงบไป2แล้วเหลือ3นะครับนะครับซึ่งก็เมื่อก่อนถ้าที่ผมจำความได้นี่ก็ยังไม่ยิงกันสนุกสนานแบบหนังฮ่องกงเหมือนทุกวันนี้นะครับ
ครับผมหลังจากโครงการนี้ลงไป
ก็ดีขึ้น
ครับผม
ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเท่าที่ฟังสังเกตจากในเนื้อเพลงนะครับไปไหนนะครับแค่ถามว่าอ้อไปไหนอะไรเนี่ยนะครับก็ไปกีดยางคือเพลงต้องการแสดงให้เห็นว่าแบบเราอย่าไปมองคนในพื้นที่ว่าเป็นคนอื่น
ครับ
อย่าไปมองว่าเขาไม่เหมือนเรา
ครับ
นะครับเขาเรียกว่าอะไรแค่ไทยมุสลิมแค่นั้น
ครับ
นะครับเพลงนี้ยังไม่มีถึงขั้นแบบเผาโรงเรียนนู้ทำไมอะไรยังไม่มีหรือว่าขวานที่ไม่มีด้ามอะไรอ
ันนั้นคือมองแปลกแยกไปแล้วว่
า
เขาไม่ใช่คนไทยแน่นอน
นะครับอันนี้เพลงนี้ยังเมตตาการุณหน่อยนะครับ
ครับผม
นะฮะก็ทำให้คิดถึงสมัยนั้นนะครับว่าโครงการนี้นะครับชื่อโครงการว่าฮารับปันบารูเพื่อ
ความหวัง
ใหม่นะครับเป็นโครงการที่เริ่มในยุคสมัยที่พลเอกลาวชิต
ชาวลิต
โยงใจยุทธนะครับพูดถูกพูดผิดเครื่องดื่มเริ่มออกฤทธิ์เครื่องดื่มตาเสือดาวเริ่มออกฤทธิ์นะครับ
ครับผม
พลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธนี่มีโครงการมีโครงการที่แบบพระยี่ห้อพลเอกชวลิตอยู่2อัน
อ
ันแรกคือโครงการอีสานเขียว
อีสานเขียว
ครับ
อันนั้นมันออกแนวผีสางเรื่องอีสาน
นะครับและอีกอันนึงก็คือโครงการฮารปันบาลูเนี่ยแหละ
ใช่แล้วครับ
โครงการเพื่อความหวังใหม่นะครับคือเป็นโครงการที่ประทับผู้คนจำพลเอกชวลิตได้อย่างดี
นะ
ครับทำให้หลังจากนั้นพลเอกชวลิตหลังจากที่จบจากตำแหน่งผบ.ทบ.ไปแล้วเนี่ยนะคร
ับ
ก็มาตั้งพรรคการเมืองแล้วชื่อพรรคการเมืองก็คือชื่อนี้เลยครับพรรคความหวังใหม
่
เอามาจากโครงการนี้แหละนะครับเพื่อจะโปรโมตตัวเองนะครับลองกลับมาดูว่าผลงานที่พลเอกชวลิตทำไปกับทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
ครับโครงการอีสานเขียว
ไม่ใช่นะฮารปันบาลูเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับปัญหามันจะเว้นไปช่วงนึงเท่าที่ผมจำความได้ลางๆครับมาโด่งดังบูมสุดขีดในยุคที่มีการปล้นค่ายทหาร
ครับ
ปล้นปืนในค่ายทหารซึ่งถือว่าสุดยอดมากนะครับคนที่ทำเรื่องพวกนี้นะครับปล้นปืนในค่ายทหารแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีคำว่าสงบอีกเลยนะครับล่าสุดนี้ยิงไป
17ศพ
16 17 18ไม่นะครับ
นี่แหละครับอย่างที่บอกไปนะครับ
ประมาณนั้นนะครับคือหลายๆคนก็ชอบพูดกันพูดแบบชื่นชมนะครับลักษณะแบบโอ้ยดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับนี่คือฝีมือนาวิกโยธินไทยเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้นะครับยิงนะครับปัญหาที่มันตามมาหลังจากที่มีความตายอันนี้เกิดขึ้นก็คือนะครับการเขาเรียกว่ามีคำสั่งห้ามออกจากบ้านนะครับตั้งแต่6โมงเช้าตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้า
ประกาศเคอร์ฟิวไปเลย
นะครับคือคล้ายๆอย่างนั้นนะคร
ับ
แล้วก็คือคนในพื้นที่ก็จะทราบกันนะครับคือถ้าบ้านใครอยู่แถวๆนั้นทุกคนจะรู้เลยว่าถ้ามีเหตุการณ์ปะทะกันนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาจะต้องเจอคือ1การถูกบุกตรวจค้นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราน ะครับมีโทรศัพท์มือถือเยอะไปก
็
โดนหาว่าเอาไปต่อระเบิดอีกนะครับแต่ที่กูซ่อมมือถืออะไรเงี้ยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคนในพื้นที่ก็จะรู้นะครับอันนี้คือก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับคืออย่าไปมองปัญหาแค่ว่าคนตายไป16คนแล้วสะใจนะครับคุณแก้วสายจะไม่ช่วยผมทำหากินอะไรเลย
ก็มีฟีดแบคมีคุณเฉลิมออกมาพูดเหมือนกันว่าผมยอมไม่ได้ที่จะเอาเงินไปเยียวยาคนพวกนี้อะไรเงี้ยทั้งที่ทหารเองก็ตายอะไรเงี้ยแกหมายถึงว่าแกก็เสียใจกับเหตุการณ์นะครับว่าก็ยังมีอะไรเรื่องพวกนี้อยู
่คือมีคนเอาไปเปรียบกันนะครับพวกสลิมปิ๊มก็ชอบเอาไปเปรียบนะครับว่าเอ้ยระหว่างจ่ายเงินเยียวยาเรื่องเงินเสื้อแดง ให้เงินพวกเผาบ้านเผาเมืองก็ให้เงินพวกผู้ก่อการร้ายก็ให้เงินพ่อค้ายาเสพติดอะไรเงี้ยจะให้มันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าให้กรณีนี้กรณีอื่นก็ต้องให้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับ
อันนี้ไม่มีคำตอบแต่มันสะท้อนมุมมองนะครับในการที่คนมองปัญหานะครับเวลาเรามองความตายที่มันเกิดขึ้น
ครับ
นะครับแล้วเรามองมันลึกซึ้งแค่ไหนเราคิดอะไรกับมันแค่ไหน
ครับ
นั่นทำให้เราคิดถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งขึ้นมาครับจังหวะคึกคักอีกแล้วครับคุณแก้วสายหัวใจมวลชน
ชื่อว่าเพลงม.21ครับ
ครับ
ฮะ
ของวงเอราวัณ
ฮะ
นะครับจดเองแท้ๆเขายังต้องก้มดูอนาคตประเทศชาติฝากไว้กับคนอย่างมึง
เพราะมีคนอย่างผมนี่แหละครับพี่
ครับเชิญฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงม.21ครับ
ฉันจนไม่มีคนมองเห็นจึงก่อกรรมทำเวรด้วยจำใจความหิวไม่เข้าใครออกใครฉันโหดร้ายเพราะฉันไร้เงินตราจับปืนยืนรอเวลาสอดสายสายตาหาเหยื่อปล้นเขาเอาเงินมาจุนเจือลูกเมียที่ยังหิวโซคำ
ฟังเพลงนี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับคุณแก้วใสครับว่าสรุปแล้ว โดนมาตรา21แล้วยังไงต่อกับชีวิตเขา
ครับ
มันจะเหมือนมาตรา112มั้ยหรือยังไงนะครับก็งงๆอย
ู่สนใจ
คือเป็นคนยุคหลังครับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วมาตรา21มันคืออะไรคุณแก้วสาย
ครับ
นะใช่มั้ยฮะ
ฮะ
คุณแก้วสายทราบมั้ยครับ
อันนี้
ทราบสิเพราะเมื่อกี้กูเห็นมึงจดอยู่ถ้ามึงบุกมึงบอกผิดอีกนะมึงคงไม่ตอบผิดอีกนะครับคุณแก้วสายครับ
ผมกำลังจะโยนไปให้นายโอพูดพอดีโอเคได้ในฐานะที่ผมจดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับ
ครับ
ครับมาตรา21นะครับเป็นกฎหมายนะครับในรัฐธรรมนูญนะครับ
ครับ
ซึ่งอยู่ภายอยู่ออกช่วงประมาณปีพ.ศ.2519
มันหลังเหตุการณ์6ตุลาก็เกิดรัฐประหารขึ้น6ตุลา2519แล้วรัฐธรรมนูญปี2519นั้นนะครับ
ครับ
มาตราที่เอามาใช้ในเพลงนี้ก็คือมาตรา21
ใช่ซึ่งมาตรานี้นี่มันดูโหดร้ายก็ว่าโหดร้ายนะดูเหมือนจะดีก็จะดีคือมันเป็นกฎหมายเรื่องความมั่นคงนะครับที่ถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนสั่งการ
ครับ
ฮะถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยมันมีช่วงปราบพวกคอมมิวนิสต์พวกอะไรด้วย
ครับ
แล้วก็คือถ้าจับได้เนี่ยแล้วก็ถ้านายกบอกว่าฆ่าได้ก็คือเบ็ดเสร็จเลยอำนาจอยู่ที่นายกเบ็ดเสร็จ
สั่งประหารได้
ใช่
ว
่
าอย่างนั้น
ที ่รู้สึกว่ามันเป็นภัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อราชอาณาจักร
ครับแล้วก็พวกนักเลงอันธพาลทั้งหลาย
อันนั้นด้วย
ก็โดนพวกนี้เข้าไปด้วยอย่าง
คือกวาดล้างอย่างหนักเลยช่วงนั้น
ใช่ไหมครับอย่างในเพลงนี้นะครับเป็นต้นนะครับแปลว่านะครับในเพลงนี้ก็คงเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายก่อนจะถึงกับควายตาย ความตาย
ความตายพี่รอผมนิดนึงเดี๋ยวผมจะแก้คือตอนนี้สมองเสมองนี่ไปหมดแล้ว
มันพระใกล้จะบิณฑบาตกันแล้วนะครับที่เราจัดรายการกันอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับก็คือในเพลงก็คือเอาเพลงนี้มาเปิดทำไมอ่ะคุณแก้วใสเราอยากทราบจัง
คือมันรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่ในเพลงที่บอกว่าลูกน้อยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าพ่อเนี่ยจุดจบเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งคนที่สั่งการก็คือสั่งการแล้วก็ผ่านโดยสารเนี่ยก็ได้ตัดสินว่าเขาก็ต้องตายแน่นอนซึ่งมันก็เหมือนกับเฮ้ยการที่การตัดสินอะไรบางอย่างด้วยปลายกระบอกปืนเนี่ยมันใช่ทั้งหมดหรือเปล่ามันเป็นหนทางการแก้ปัญหาหรือเปล่าทั้งที่ข้างหลังเขาก็ยังมีคนที่ญาติมิตรพี่น้องลูกเมียที่ต้องดูแลนะครับ
หรือว่าข้างหลังเขายังมีเกลื่อนอยู่ ไม่ใช่นะครับ ก็อย่างว่าแหละครับมุมมันสะท้อนมุมมองในการมองปัญหานะครับถ้าเรามองแค่ว่าไอ้พวกการร้ายมันเข้ามายิงฆ่าแม่งทิ้งให้หมดนะครับแล้วปัญหามันจะถูกแก้ไขได้ง่ายๆนะครับก็คิดตื้นไปถ้าไม่อย่างนั้นก็คงแก้ได้นานแล้วแหละนะครับคือบางทีอาจจะต้องมองย้อนกลับไปว่าอะไรทำให้คนคนหนึ่งนะครับกล้าถือปืนมายิงทหารนะคุณทหารนะครับ
ครับ
ทหารไม่ใช่แมงอีนูแมงกุจีตามทุ่งนานะครับคุณ
ครับผม
แล้วคุณคิดดูสิถ้ายิงทหารแล้วถ้าถูกจับได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็คงบีบคั้นคือไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทำอะไรทำคือบางทีก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับน่าตั้งคำถามกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันคนตายมีลูกมีเมียนะครับคนตายมีใบหน้าคนถูกฆ่าอะไรอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นไปโปรโมทหนังสือให้เขาคนตายก็มีลูกมีเมียตายไปแล้วลูกเมียเขาคิดอะไรยังไงนะครับเขาจะมองเจ้าหน้าที่มองรัฐว่ายังไงบ้าง
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิด
ครับแต่ก็มีเห็นไปเยียวยงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันแก้ปัญหาจริงไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แต่เพลงนี้มันรู้สึกว่าพ่อไปปล้น คนแล้วก็สุดท้ายโดนม.21
ครับ
แล้วก็ไปบอกลูกว่า
ครับ
พับถุงขายเถอะซึ่งผมก็งงว่า
ลูกคงนึกในใจ
ว่าอ้าวแล้วพับถุงขายแล้วมันจะพอกินไหมขนาดพ่อยังไปปล้นมาเลี้ยงดูพวกเราอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามึงพับถุงขายแล้วมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวทำไมมึงไม่พับ
ทำไมพ่อไม่พับตั้งแต่แรก
ปล้นกันทำไมนะครับโอ้ฟังแล้วคุยเรื่องพวกนี้ก็เครียดนะครับคุณ
เครียดอีกแล้ว
มาเปลี่ยนไปคุยกันเรื่องเบาๆบ้างดีกว่าคุณแก้วใสคร
ับ เรื่องนุ่นๆ นะครับ
เรื่องนุ่นๆ เรื่องเกี่ยวกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของพวกเรานะครับในแวดวงนักกิจกรรมนะครับ
ครับ
น้องๆรุ่นหลังๆนะครับช่วงนี้ก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ไม
่
ใช่ร
ุ่
นหลังๆสิรุ่นใหม่
ๆรุ่นใหม
่ๆเราเนี่ยจะรุ่นหลัง
เขาจะรู้นะครับว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับก็ทำให้คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับ เพลงที่พูดถึงนักศึกษานะครับเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ครับ
นะครับหลายคนคงคิดว่าเราจะเปิดเพลงมหาลัยมหาหลอก
ครับ
ของคาราบาว
ครับ
ไม่นะครับเราไม่เปิด เรารู้นะครับว่าท่านคิดอย่างนี้เราจริงเอาอีกเพลงหนึ่งเพลงที่พูดถึงนักศึกษาในยุคหลังๆแล้ว ชื่อเพลงว่าก
ูเป็นนักศึกษา
อ่ะบอกกูทำไม
กูเป็นนักศึกษา
อ๋อครับ
ชื่อเพลง
อ๋อชื่อเพลงนะครับพูดอย่างนี้เหมือนกระชากคอเสื้อผมแล้วก็พูดประโยคนี้อยู่นะครับเอาฟังกันเลยดีกว่าครับกูเป็นนักศึกษาครับจากพงศ์ศรีคัมภีร์ครับเพลงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของกระบวนการนักศึกษานะครับจากที่ก่อนๆหน้านี้นะครับคนมองนักศึกษาว่ามีความหวังเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับตั้งแต่เพลงเริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆนู้นเลยนะครับอย่างของพงศ์ศรีคัมภีร์ก็มีเพลงมอให้อะไร นะครับมีเพลงยอดชายนะที่พูดถึงชีวิตนักศึกษานะครับว่าแบบเป็นคนมีอุดมการณ์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้งานนะครับเพลงนี้ก็คือเพลงในยุคหลังๆแล้วนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าเขามองนักศึกษายังไงแล้วก็คนผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มองนักศึกษาแบบนี
้
แล้วพงศ์ศรีคัมภีร์ก็สะท้อนนะครับว่านักศึกษามองคนในสังคมนี้ยังไงก็ออกมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับ
ซึ่งแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ออกมาทำอะไรบางอย่างเพื่อความยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคมนะครับอย่างเช่นกรณีที่มอนอกระบบนะครับที่มีพรรคพวกพี่น้องของเราที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับ
ซึ่ง
ก็สะท้อนอีกเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยที่เคยเคลื่อนเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยแต่พอกลับไปอยู่ในมุมของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนในเพลงนี้เหมือนกันนะครับก็กลับมาเหยียบย่ำนะครับน้องๆตัวตนเดิมของตัวเองที่เคยผ่านนักศึกษามาแล้วก็ทำงานเรื่องพวกนี้มา
อ๋อนี่คุณกำลังหมายถึงอธิการบดี แห่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อแห่งหนึ่งย่านรังสิตและท่าพระจันทร์ใช่ไหมครับ
ผมคงไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นนะครับแถวบางเขนก็มีแถวพระราม7อะไรก็มีนะครับหลายๆที่นะครับ
เพราะว่าผมก็คิดถึง ท่านอธิการบดีท่านนั้นนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าอะไรนะผมอยู่ธรรมศาสตร์อุ้ยอุ้ยไม่ใช
่
ผมอยู่มหาลัยทอธงชื่อสมมุติเนี่ยนะครับมาเป็น10ปีแล้วรักมหาลัยยิ่งกว่าพวกคุณอีก
ไม่ได้รักน้อยไปกว่าใคร
นะครับมีคนมาแซวว่าไอ้เบอร์นาร์ดมันก็ขายถั่วมา ขายถั่วมาก่อนอาจารย์
10ปี
ขายถั่วมาก่อนอาจารย์เรียนอีกนะควรเอาไอ้เบอร์นาร์ดมาเป็นอธิการบดี
ครับผม
อันนี้บอกพูดเบอร์นาร์ดปุ๊บผมว่าฝั่งเรียนรามยังรู้เลยหมายถึงมหาลัยอะไร
นะครับอยู่มานานมาก
นะครับเป็นตรรกะแบบแปลกๆของคนเป็นอธิการบดี
ครับแต่ก็มันก็สะท้อนจริงๆว่าเรื่องของนักศึกษายุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับบางคนก็ไปกินอุดมการณ์เก่ามากเกินไปคาดหวังกับนักศึกษาว่าทุกวันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างที่ณโอพูดมาก็คือมันอาจจะเป็นวิวัฒนาการยุคหลังๆนะครับของนักศึกษา
ปัญหาเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็คือข้อแรกนะครับนักศึกษาส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยการเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับไม่ต้องกินการหรอกแถวๆนี้แหละนะครับไอ้พวกอยู่ในประชาไทยนี่ก็มีส่วนหนึ่งผู้เล่นนะผู้เล่นนะอีกส่วนหนึ่งก็คือคล้ายๆว่าไงนะเห็นด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันความไม่ชัดเจนนะครับของท่าทีของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคือเราชูธงชัดเจนมาคัดค้านการเอามหาลัยออกนอกระบบแต่ว่าพวกปัจจุบันนี้คือขอมีส่วนร่วมนี่คือความไม่ชัดเจน
คำว่าวาทกรรมการมีส่วนร่วมนี้มันมีปัญหามากเลยนะ
ใช่นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูยังไงก็คือโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยการเอามหาลัยออกนอกระบบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนจนควรจะมีสิทธิ์เรียนมากกว่าม.6 นะครับคือคุณบอกว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนแต่คุณให้คนในประเทศเรียนแค่ม.6 เนี่ยนะมันแปลกๆว่าใช่ไหมฮะถ้าเป็นไปได้อยากจะไปกราบเท้าคุณปู่ยิ่งลักษณ์นะครับว่าขอขยายได้ไหมนะครับเรียนฟรีเนี่ยนะครับขอเพิ่มบวกอีก4ปีนะขอปริญญาตรีอีก4ปีได้ไห
ม
คิดดูว่าถ้าบ้านนี้เมืองนี้เปิดโอกาสได้เรียนกันถึงปริญญาตรีมันจะเป็นยังไงนะครับความเจริญความก้าวหน้าใช่ไหมครับคนเสื้อแดงก็คงไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้เขาไม่เกี่ยวกัน ไปมากันว่าเรียนไปแล้วไปอยู่พันธมิตรกันหมด เพราะอาจารย์นะครับ อาจารย์อย่างอาจารย์วรเจตมีน้อยนะครับ
ครับยังไงก็ให้กำลังใจนะครับพวกที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อไป
นะครับทำงานอยากให้ประเด็นพวกนี้ถกเถียงกัน
ใช่ใช่
พ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลือง
ค
นเสื้อน้ำเงินและคนไม่ใส่เสื้อไปเถียงกันอย่างคนไม่ค่อยใส่เสื้ออย่างน้องตั๊กไปเถียงกันนะครับว่าถ้าเรียนฟรีจริงๆแล้วอยากให้เรียนฟรีถึงระดับไหนแล้วบ้านเราไม่มีเงินจริงไหม
ใช
่นะครับลองไปค้นๆกันดูว่างบประมาณส่วนใหญ่เอาไปลงที่อะไร
ครับผม
นะครับพูดมากไม่ดีเดี๋ยวติดคุก
อยากรู้งบกองทัพไหม
นะครับนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับฝากอีกครั้งนึงนะครับสำหรับแฟนเพจ
ครับผม
เพลงเงินล้าน
ครับผม
นะครับเหนืออื่นใดก็คือสิ่งที่เราบอกว่าจะมีจัดแฟนมีตติ้งก็จัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เรือนจำกลาง ไม่ใช่ ไม่มีนะครับ ก็เรื่องแฟนมีตติ้งเรื่องเสื้อนะครับเข้ามาถามถ่ายกันได้ในแฟนเพจเรานะครับ
ตอนนี้ก็มีคนกดไลค์ มากมายพอดู
นะครับไอ้พวกไม่ระบุจำนวนเนี่ยเดาได้เลยนะครับว่ามีอยู่น้อย
ครับผม
ก็น้อยจริงๆแหละนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าไปเป็นกำลังใจให้เราหน่อย
นะครับ Facebook นะครับมิลเลียนซองนะครับหรือเพลงเงินล้านลองเสิร์ชเข้าไปดูง่ายๆ
เสิร์ชช่องเสิร์ชนะครับเพลงเงินล้านนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรเลยเวลามาเยอะนะครับแต่ทางประชาไทยก็ไม่เคยว่าส่งอะไรไปก็มาลงหมดนะครับเราด่าเขาในรายการเขาก็ไม่ตอบโต้แปลว่าไม่ได้ฟัง
ครับมีหน้าครับฟัง
อ๋อนะมีหน้าเราบก.โดนคดีหมิ่นอยู่บ่อยๆตอนที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโอเคแหละนะครับก็โอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม
่ครับผม
นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ครับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับ
ครับผมดีเจโอเลี้ยง501
ครับผมดีเจก้าวใสหัวใจมวลชนครับ
ครับ
คงต้องลาไปก่อนนะครับครับผม
สวัสดีครับ
ท่านกำลังฟังรายการเพลงเงินล้านเพราะเพลงดีมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆ